говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – «Українські миротворці. Яка ціна почесної місії?» Гості програми – голова спілки поліцейських миротворців України, полковник міліції у відставці Юрій Козленко. Та на телефонному зв'язку з нами буде голова Житомирської організації учасників миротворчих операцій «Солдати миру» Сергій Коробцов. Наш телефон для ваших дзвінків, шановні слухачі, 490-29-05. Ну, а спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію.
Дякую, Кириле. Добрий вечір усім нашим слухачам. Парламент направив на розгляд Конституційного суду законопроект щодо скасування депутатської недоторканності. За ухвалення такого рішення проголосували 226 народних депутатів, б'ютівців та нунцівців. Свій законопроект про скасування недоторканності пропонували і опозиціонери. Крім позбавлення недоторканності депутатів, вони закликають відібрати імунітет ще й у суддів та в президента. Верховна Рада скасувала закон про держзакупівлі. Депутати також доручили Кабінетові міністрів забезпечити тимчасове регулювання процедури закупівель і підготувати відповідний законопроект. Юлія Тимошенко закликала парламент вже сьогодні ліквідувати тендерну палату.
Щоб раз і назавжди припинити будь-які дискусії навколо питання про державні закупівлі, наша політична команда сьогодні в Верховній Раді підтримає скасування закону про державні закупівлі, скасування тендерної палати невідкладно. Зразу парламент мусить прийняти новий закон, який спрощує всі тендерні процедури, а з іншого боку вводить той контроль, щоб жодна державна копійка не була витрачена дарма.
Юлія Тимошенко. За ліквідацією тендерної палати виступає і президент Віктор Ющенко. Україна наразі не має наміру переглядати свою участь у миротворчих операціях в Косові. Про це заявив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорільцев, який у складі української делегації на чолі з міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком перебував у Косові. Сьогодні на Львівщині та Тернопільщині прощались з 26-річним старшим лейтенантом Ігорем Кіналем, який загинув у Косові, розповідає наша кореспондентка Галина Терещук.
Офіцер служив у Золичеві. У Косово він був заступником командира оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України. Останню шану сьогодні Ігорові Кінелю віддали у Золичеві його друзі. Тут відправили панахиду за загиблим. Тіло офіцера, який був ще не одружений, перевезли згодом у Тернопіль, де мешкають його батьки. Він знайшов вічний спочинок на місцевому цвинтарі.
Галина Терещук. Прокуратура Києва передала до суду кримінальну справу щодо Миколи Рудьковського. За повідомленням прес-служби відомства, досудове слідство у справі завершили. Колишнього міністра транспорту звинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У китайській провінції Сичуань вбили 4 учасників акції протесту тибетців. Як заявили державні ЗМІ Китаю, поліцейські застрелили їх, захищаючись. Влада країни вперше визнала, що поліція відкривала вогонь по маніфестантах. Заворушення в Тибеті, які почалися минулого тижня, поширились на інші регіони Китаю. Всього загинуло від 17 до 100 осіб. Пекін поклав відповідальність за заворушення на лідера тибетських буддистів Далай-ламу, який живе у вигнанні. Далай-лама відкинув звинувачення і висловив готовність до діалогу з китайською владою. Президент Сполучених Штатів заявив, що керівництво Ірану має припинити розробку ядерної зброї, якщо хоче вийти з міжнародної ізоляції. Джордж Буш сказав, що його народ поважає історію та культуру Ірану, але уряд цієї країни має згорнути ядерну програму.
Іншими словами, перспектива є. Я не знаю, що іранський народ думає про Сполучені Штати, але вони повинні зрозуміти, що ми пропонуємо просування вперед, домагаємось миру, а їхня влада проти.
За словами Джорджа Буша, американсько-іранські відносини покращаться у випадку, якщо Тегеран змінить позиції щодо його ядерної програми. Президент Грузії закликає НАТО не потурати Росії, блокуючи приєднання його країни до Альянсу. Про це Міхаїл Саакашвілі заявив під час візиту до Вашингтона, де він зустрічався з президентом Сполучених Штатів. Джордж Буш запевнив свого грузинського колегу, що підтримує прагнення Грузії посилити зв'язки з НАТО. І останнє повідомлення: чергову карну справу проти Бориса Березовського порушили в Росії. Бізнесмена звинувачують у неправдивому повідомленні про замах, який на нього готують у Росії, повідомив слідчий комітет при російській прокуратурі. Кирили, це всі новини на ці півгодини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Українські миротворці, яка ціна почесної місії? Така тема сьогоднішньої розмови з нашими гостями, яких я з приємністю представляю, це голова спілки поліцейських миротворців України, полковник міліції у відставці Юрій Козленко. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
І на телефонному зв'язку з нами голова Житомирської організації учасників миротворчих операцій «Солдати миру» Сергій Коробцов. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір всім, хто в студії. Всім слухачам і особливо пану Юрію, якого багато років вже знаю.
Що ж, дякую, шановні гості.
Да, він дуже досвідний миротворець. Йому персональний привіт.
Дякую.
Я дякую, що ви зголосилися взяти участь у програмі. А нашим слухачам нагадую, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми нашим гостям. Ми сьогодні говоритимемо загалом про проблеми українських миротворців. Не лише про Косово, а взагалі про українців, що служать у миротворчих місіях. Але почати я хочу з того, щоб висловити співчуття родині загиблого в Косові українського миротворця Ігоря Кіналя. Людська трагедія є людською трагедією, тут нема місця для політичних спекуляцій. Я хочу спершу спитати, пане Козленко, вас, якщо спробувати без додатку політики, так би мовити, на це поглянути, то хто винний чи що, в чому причина загибелі українського миротворця в тих конкретних обставинах, які виникли в Косово?
Сьогодні на прес-конференції міністра внутрішніх справ детально показувався відеоматеріал про проведення цієї операції і освічувалися всі деталі саме цієї події. Перш за все, якщо казати дуже коротко, то операція керівництва місії Організації Об'єднаних Націй в Косові була спланована або дуже невдало, або як провокація саме проти українського контингенту. Я не хотів би так думати, але зона відповідальності українського контингенту знаходиться майже в 130 кілометрах від місця подій.
А хто є тим керівництвом, що планувало там цю операцію?
Є комісар, заступник комісара, і саме до них міністр внутрішніх справ звертав свої питання під час своєї поїздки. Угу. Залишається загадкою, як український контингент був направлений в цю зону відповідальності іншого контингенту. Чому саме на цей день, коли і так були опасіння про те, що будуть масові заворушення, бо це день національного протистояння, саме на цей день була спланована ця операція. Третє, не було, видно було з того, як операція проходила, що не було провелено детального плану евакуації на випадок ускладнень. Було, не було продумано і виконано військового супорту, підтримки цієї операції наших поліцейських миротворців. І, зокрема, на прес-конференції я задав міністру єдине питання. Після того, як я сказав, що я повністю підтримую його позицію, я задав одне питання. Як ви думаєте, Юрію Віталійовичу, чи треба було проводити цю операцію в цей день і, зокрема, проводити штурм цього будинку? Чи був в цьому якийсь резон? І отримав відповідь ту, яку я сам маю. Не було. Не було ніякого значення від того, буде ця будівля захоплена і перебувати в захопленні цими суддями один день, чи два дні, чи три дні. Ніякого впливу на ситуацію в Косові в цілому ця подія не мала. Навіщо було таке зроблено, зараз треба розбиратися.
Що ж, пане Юрію, ви сказали, що крім інших причин таких трагічних наслідків цієї операції було те, що не було військової підтримки. Я хочу прояснити ще раз для наших слухачів, що сьогодні гостями нашої програми є фактично представники двох різних видів, так би мовити, тих миротворчих загонів, які присутні в різних гарячих точках. Це військові та міліцейські чи поліцейські. І я хочу зараз звернутися до пана Коробцова з проханням, можливо, розповісти про розподіл обов'язків між цими різними миротворчими загонами. Яка є відповідальність поліцейських миротворців, яка відповідальність військових миротворців?
Дякую за питання. По-перше, я хочу сказати, що українська миротворча діяльність вже досить багаторічна. Ми відмічали 15 років українського миротворства в прошлому році, а в цьому році буде відмічати 60 років з початку миротворчої діяльності від 48 року, коли перші миротворці приймали участь у Палестині. Про виконання службових обов'язків між поліцейськими і військовими це дуже довга, як кажуть, річ. Я би хотів сказати так, що і ті, і другі, вони стоять на захисту, по-перше, мирного населення.
Угу.
Це найголовна мета наших підрозділів.
Угу.
Що стосується військових миротворців, то за 15-річну історію ми маємо 32 тисячі учасників миротворчих операцій. Зараз за кордоном 469. І в Косово знаходиться український контингент українсько-польського батальйону в кількості 179 чоловік. І ми маємо вже бойові, як кажуть, загиблих, бойові потери в прошлому році загинуло два українських миротворців.
Значить, зрозуміло, дякую, пане Коробцов. Пане Козленко, можливо, ви доповните зі своєї точки зору, саме як голова спілки поліцейських миротворців. До речі, скільки поліцейських миротворців українських зараз в Косово?
Значить, у Косово на сьогоднішній день знаходиться
185
поліцейських миротворців, 113 із них знаходяться в спеціальному міліцейському підрозділі, це по типу нашого «Беркуту», вони виконують завдання охорони громадського порядку і боротьби з заворушеннями, якщо для захисту мирного населення. 40 знаходяться в кінологічному підрозділі, тобто працюють з собаками, і решта – це наглядачі Організації Об'єднаних Націй в Косові. Але крім того, 14 несуть службу у Ліберії, 5 у Конго, 10 у Судані, 3 у Східному Тиморі і 2 в Македонії, в місії ОБСЄ.
Їхні проблеми спільні в чомусь? Чи є специфіка в кожному регіоні, скажімо, про такі ситуації невдалого керівництва місією, як сталося оце в Косово зараз? Були прецеденти в інших регіонах, де українські миротворці присутні?
Зараз я перейду до цього питання, але перш за все я хочу підтримати свого друга і колегу Сергія Коробцова про те, що основне завдання поліцейських миротворців і військових миротворців – це захист мирного населення. Це зупинення військового конфлікту і розборонення воюючих сторін. Коли миротворці починають приймати участь у якихось активних операціях, це вже не суто миротворчі задачі. І у кожному разі, коли таке стається, треба уважно вивчати, і я б сказав, розслідувати, чому миротворці були кинуті на проведення якоїсь активної операції, тим паче, що було ясно, що населення у цьому населеному пункті буде різко негативно ставитися до цього. Що стосується спільних проблем, скажімо так, розборонення завдань між миротворцями і військовими, і поліцейськими дуже просто. Військові виконують ту саму функцію, яку виконують військові у кожній країні. Тобто це захист території країни від військових посягань, скажімо там, інших країн, або в миротворчій місії це від протидіючих сторін, військових підрозділів протидіючих сторін. Поліцейські виконують функцію охорони громадського порядку, відповідно проведення розслідувань і так далі, боротьби з криміналітетом.
Тобто так само, як і всередині будь-якої країни, так і місія ООН там, де є миротворці ООН.
Абсолютно. Тобто поліцейський контингент направляється, наприклад, у Східному Тиморі, де був командиром контингенту, поліцейський контингент був направлений для того, щоб працювати в якості поліції, тому що місцева поліція була задіяна у масовій загибелі громадянських осіб і за рішенням Генасамблеї ООН була розпущена.
Угу.
Тобто міжнародна поліція виконувала всі поліцейські завдання повністю до тих пір, поки паралельно з цим вони не навчили нову поліцію, яка працювала за демократичними принципами і, відповідно, могла самостійно виконувати свої завдання. Що стосується спільних проблем у різних місіях і невдалого керівництва, на жаль, люди є люди, хтось із них більш кваліфікований, хтось менш. Наприклад, Ну, ми стикалися з такими випадками і в Тиморі, і в інших місіях. Але я не сказав, що це масове, бо, як правило, у кожному миротворчому контингенті міжнародної поліції приймають участь представники 41 країни. І всі посади заміщуються на конкурсних основах. Але при цьому часто буває так, що деякі країни мають дуже великі пріоритети перед іншими. От, скажімо, Україна, якщо так дивитися, то на останньому, мабуть, пріоритеті серед інших країн. Але коли ми посилаємо кудись наші миротворчі підрозділи, ці підрозділи мають внутрішню українську структуру і українське керівництво. Тому вони виконують завдання дуже професійно, дуже, дуже грамотно. Що стосується умов несення служби і просунення по посадах, я сказав би так, що завдяки тому, що все ж таки процедура просунення по посадах у поліцейських достатньо демократична через конкурси, наші миротворці все ж таки проявляють свій професіоналізм, і найвищі посади, які займали наші миротворці, це зараз є комісар українець у місії ООН в Грузії. Я виконував обов'язки заступника комісара, ще мій колега-заступник виконував обов'язки начальника штабу місії, і так далі, і так далі. Я сказав би так, наші професійні качества оцінюються зазвичай дуже високо, але пріоритети все ж таки існують.
Зрозуміло. Я нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Її тема сьогодні – українські миротворці, яка ціна почесної місії. Гості програми – голова спілки поліцейських миротворців України, полковник міліції у відставці Юрій Козленко. Та на телефонному зв'язку з нами голова Житомирської організації учасників миротворчих операцій «Солдати миру» Сергій Коробцов. Ми продовжимо нашу розмову за півхвилинки після невеликого анонсу.
Ваш голос на свободі – це ваш час, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. Дзвоніть за київським телефоном 490-84-39 і після сигналу висловлюйте свою думку щодо запропонованої теми. Телефон працює цілодобово. На основі ваших думок ми підготуємо передачу «Щотижня – нова тема». Ми хочемо спілкуватися із вами.
Продовжуємо нашу розмову, і я хочу запитати пана Коробцова про те, якими є з вашого погляду, з фахового погляду, головні проблеми українських миротворців, зокрема миротворців військових, сьогодні в тих точках, де вони служать. Чи вони пов'язані, можливо, з оснащенням, з умовами служби, з ще якимись обставинами, на що би ви звернули увагу?
Да, по-перше, я дуже згоден з паном Юрієм, який тільки що казав, що наш професіоналізм – це дуже рейтингова позиція у українських миротворців. Значить, наші миротворці, незважаючи на те, що матеріальне оснащення йде на другому плані, вони, як кажуть, за рахунок своєї сміливості виживають і добувають перемогу. Це вже нас ще з радянських часів, це як привилося, так воно йде.
Ну, а все-таки, якщо до проблем від таких...
Проблеми?
Так
проблеми
мовити,
це...
Заяв приємних, до менш приємних речей.
Значить, по-перше, по-друге, міжнародне командування ставиться до наших миротворців, як кажучи, у цьому рейтингу, як казав пан Юрій, як до останніх.
А з чим це пов'язано,
вони
на вашу думку?
Вони посилаються на більш рисковані місії.
З чим це пов'язано, на вашу думку? Чому так ставиться?
Пов'язано?
Так.
Ну, якщо так відверто кажучи, то те, що на вищому рівні, на рівні наших представників в Нью-Йорку, на рівні нашого МЗС, треба більш захищати нашу позицію миротворців, а не бути згодними за те, що десь посилають, от, наприклад, те, що казав пан Юрій, те, що ми знаємо, чому з Гнілляни до Митровиці за 130 кілометрів послали наших українських миротворців.
Ну що ж, можливо...
Але...
Так.
ну я хочу, але ж знову ж таки, з часом, тому що ми вже маємо 15-річний досвід, матеріальне забезпечення становиться краще, професіоналізм кращий, відбір більш кращий, і це все говорить про те, що і в нас буде менш ризику на негативні ці питання, пов'язані з травмовністю і ризиком життя людей.
Дякую. Я нагадаю для наших слухачів, що телефон прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. Пане Юрію, власне, ну тут хороші слова і ви, і ваш колега говорять про професіоналізм українських миротворців, але водночас бували і інциденти, коли претензії до українських миротворців також висувалися, зокрема в Лівані 2005 року йшлося про якісь зловживання. З чим такі інциденти пов'язані, хоча зрозуміло, що вони можливо, окремі і поодинокі, однак вони певною мірою псують ту райдужну картину, яку ви змальовуєте.
На жаль, так. Є інциденти, але я не казав би про райдужну картину. Я кажу про те, що, можливо, 99% людей, які йдуть до миротворчих місій, думають перш за все, як раніше казали, раніше думає о родині, а потім о собі. Думають про те, щоб якомога вище тримати прапор України, її авторитет, її міжнародний рейтинг і так далі, і так далі. І, як бачите, люди готові кінець кінцем клати найдорожче, що в них є своє життя для виконання своїх завдань. Але, як завжди, у будь-якому людській спільноті є хтось, хто, незважаючи на те, що роблять інші, намагаються вирішувати якісь свої питання. На жаль, така людина, мабуть, була в Лівані, і через те весь контингент отримав проблему, пов'язану з рейтингом. І я сказав би так, що на той момент, коли з'явилися претензії про якісь зловживання в Лівані
так.
Коментарі наших колег з інших країн були приблизно такі. Ви знаєте, хлопці, нам дуже жаль, що ви робите таку гарну справу, відмінно відноситесь до всього, що має тут робитися, і якась, вибачте, скотина там перепортила вам весь авторитет. Це є то, що є. Я прошу пробачення у слухачів. Що стосується реальних проблем, з якими ми, на жаль, до сьогодні не справилися, я хочу сказати таке. Була недавно передача по Першому каналу, ваш вихід, дуже, дуже гарна передача, і на ній ми піднімали питання виплат військовим миротворцям, які отримали поранення або загибли у Іраку. На жаль, представник Міністерства оборони, який там був, відповів, що все, що потрібно, згідно ООНівських або НАТівських норм, виплачено, це мова йде про десятки тисяч доларів. Але коли ми провели вибіркову перевірку, виявилося, що ніхто нічого не отримував. Тобто мова йде про якісь там 200 гривень, 300 гривень і так далі. Згідно з законом України, люди, які отримали поранення під час бойових дій, мають право на першочергове отримання житла, на компенсації згідно контрактів і так далі. В довідці, які ми отримали від Міністерства оборони, написано, наприклад, рядовий Іванов Іван Іванович. Отримав поранення там-то. Виплата проведена. Примітка. Документи передані варанту. Угу. Телефонуємо цій людині, спрашуємо, ти щось отримав? Бігаю, якісь бумажки від мене постійно вимагають. Ні чорта не дали. Я не знаю, як це питання вирішити. Може, це має бути вирішене на державному рівні. Завтра буде заслухування в Раді національної безпеки і оборони. Я думаю, крім того, чому так погано сталося, що людина загибла, треба поставити питання, що держава робить для тих людей, які кладуть своє життя і отримують поранення, задля того, щоб наш міжнародний авторитет ріс, і задля того, щоб Україну не посла задніх у світовій історії.
Я тільки хотів уточнити, бо ви, говорячи про це, сказали ООНівських і натівських норм. Тут, може, одразу великі політичні політичні спекуляції на цьому початися, щоб уточнити, що все-таки миротворчі місії, зокрема в Косово, і інші, це ООНівські місії, де українські
абсолютно вірно. Так. Значить, українські миротворці, Міністерства внутрішніх справ, зокрема, приймають участь тільки в місіях Організації Об'єднаних Націй та ОБСЄ. ОБСЄ – дві людини у Македонії. Всі ці місії, відповідно, направляються за резолюціями Генеральної асамблеї ООН або Ради безпеки ООН. Тому до НАТО вони не мають ніякого відношення. Коли я казав про норми, я казав лише про суми, про розміри сум компенсації. Да.
Зрозуміло. Пане Коробцов, а у мене до вас запитання не лише про такі випадки, як виплати сім'ям загиблих чи поранених, а взагалі про фінансування українських миротворців. Дуже багато писалося про те, що вони незрівнянно малі суми отримують просто як зарплату, порівняно з миротворцями з інших країн. Чи ця проблема якось вирішується останніми роками? Чи є зрушення?
Значить, значного рушення немає і не може бути, тому що ми живемо в різних країнах, в різних державах, і це так примітивно кажучи, що ці миротворці – це дзеркало нашої держави. Як миротворці забезпечені в Швеції, що вони мають по 5-6 тисяч євро свою зарплатню місячну, і стосовно того, пропорціонально виплачується їм і зарплатня у місії. А якщо у нас миротворець має 150-200 доларів свою місячну зарплату, то йому надається не більше 800-900 доларів за перебування миротворчої місії.
Зрозуміло.
Тобто пропорції, ну, вони не дуже якісні в нашу користь.
Прикрі пропорції, прямо скажемо.
Я думаю, що, може, я буду якось пророчески це казати, що я дуже вдячний Радіо Свободі, тому що вона підняла це дуже важливе питання для нашої спільноти. Це, нашу ціну за миротворчі місії. Я б хотів, щоб ви були якось куратором цих проблем, і далі ми продовжували спілкування, це, і може навіть не спілкування, а вже контроль над тим, що може наша держава, наприклад, після завтрашнього цього
засідання РНБО. Дякую. Ми спробуємо і будемо обов'язково далі тримати цю тему в центрі своєї уваги. Зараз у нас є слухачка на зв'язку, і я прошу вас дуже коротко сформулювати своє запитання, оскільки час добігає кінця.
Дуже коротко. Чи не здається вам, що захват цього будинка суддями, а також протести сербів, були організовані якоюсь третьою стороною, що це не серби все організували? Є така думка.
Дякую за ваше запитання. Пане Козленко, будь ласка, може ви щось можете з цього приводу сказати?
Ну, я б сказав так, що зрозуміло, позиція сербів зрозуміла. Вони жили все своє життя, вони народилися і жили все своє життя на цій території. Тому, звичайно, вони не згодні з тим, що ця територія відходить до іншої держави, від Сербії відходить до іншої держави, і те, що вони будуть протестувати, було ясно без ясновидіння. Що стосується того, чи хтось організував це навмисно, я б сказав іншим чином, як я вже висловлювався. Чи була необхідність штурмувати цю будівлю, я одразу відповім – не було. Тому і протестів не було б, якщо б штурма не було б протестів, не було б поранених, не було б загиблих. І треба суворо спитатись того, хто направив людей на цей штурм. Навіщо?
І ще буквально два речення вам, 20 секунд, оскільки я бачив, що ви мали репліку, коли було запитання стосовно зарплат. Вкладіть в 20 секунд, будь ласка.
Добре, я хочу підтримати свого друга Сергія Горобцова, колегу з військових миротворців. Так, наші зарплатні, але вони називаються не зарплатні, а кошти на відрядження. Вони пропорційні тим, які ми отримуємо тут. А та зарплатня, яка в нас є в Україні, відповідно продовжує виплачуватися. І вона ніяк не може бути рівною до американців, швеців.
як далі.
Що ж, дякую, наш час добігає кінця, але будемо і далі стежити за цією важливою темою, як ми пообіцяли на Радіо Свобода. Юрій Козленко і Сергій Коробцов були гостями вечірньої Свободи, яку підготував і провів Кирило Булкін. Дякую ще раз, шановні гості, говорить Радіо Свобода.